įsijungia mano kamera. Kas čia dabar yra su ta kamera? Mikrofoną, ne mikrofoną, o ausinės. Veikia kas trečia ar kas penktas skambutį. Su vienais galiu kalbėti per ausinės, su kitais negaliu. Kas čia yra su tuo mano telefonu, tai nieko negaliu suprasti. Tai ką jau ten kalbėti apie kūrėjį, kad jį suprastume. Telefoną negaliu suprasti, suvaizduoju. Materijos.
Galvoju, kodėl neįjungi kameras.
Kur neįjungiu? Įjungiu?
Nu, mums, mums.
Tik įjungiu. Va, ką, nematau?
Nu, aš tai nemačiau ir dabar nematau.
Mano tai rodo.
Tikrai nematom.
Mes ne.
Tikrai nematom.
Ir nematėt per šitą?
Nematėm. Ir nematėm. Ne, ne.
Nieko savo, o mano telefonas rodo. O dabar ir jį neišsijungia. Visą laiką rodo kamerą.
A, bet mes nematom.
Na, nieko savo. Taip. Kas norėtų pasiūlyti Orantijos knygos? Pastraipą panagrinėti. Siūlykite.
Prasideda Kapernaumo sinagogoje. Lauksiu, kol atsivers visi. 1419. Aha. 1419. Vieną savaitę jis praleido Tiberijuje. Jau galiu skaityti?
Taip, taip, aišku.
Žodžiu, 27 metai. Paskaitysiu taip. Šių metų sausio mėnesį, 21 dieną, po Kristaus gimimo, lietingą sekmadienio rytą, jis paprastai atsisveikino su savo šeima. Taip aiškinęs, jog iškeliauja į Tiberijų. Po to vyks į kitus miestus prie Galilėjos jūros. Ir šitaip jis paliko juos, niekada daugiau nebebuvo, niekada daugiau nebebuvo šitų namų nuolatinis narys. Vieną savaitę jis praleido Tiberijoje, jame mieste, jis netrukus turėjo vietoje Sepforio tapti Galilėjos sostinę. Tik pamatęs, kad mažai kas ten jį sudomino, jis iš eilės perėjo per Magdalą ir Betsaidą, ir pasiekė Kapernaumą, kur jis sustojo tam, kad aplankytų savo tėvo draugą Zebediejų. Zebediejaus sūnus buvo žvejai. Pats jis gamino valtis. Jėzus iš Nazareto puikiai ir projektavo ir gamino. Jis labai meistriškai darbavosi su medžiu. O Zebediejus apie šito meistro iš Nazareto sugebėjimus seniai žinojo. Zebediejus jau daug laiko mąstė apie patobulintų valčių gamybą. Dabar šituos planus jis išdėstė Jėzui ir pasiūlė besisvečiuojant dailidei šitą sumanymą įgyvendinti kartu su juo. Ir Jėzus be jokių dvejonių sutiko. Na, žodžiu, šioje pastraipoje parašyta, kad ką aš išskaičiau, kad Jėzus gyveno paprastą žmogišką gyvenimą, jo šeimą, kurioje jisai gyveno. Štai jis, žodžiu, ir čia rašoma, kad jisai išėjo iš namų ir niekad daugiau nebuvo su šitų namų nuolatinis narys. Ir kada buvo jam 21 metai, iš ankstesnių rankos knygos pastraipų, žinom, paruošė savo brolius visus ir sesės, kad visi rūpintųsi tais reikalais, kuriuos jie turėjo rūpintis, pats jis iškeliavo. Žodžiu, iškeliavo į Tiberijų. Šitame vieste jisai, bet jo niekas nesudomino. Čia yra, kaip čia parašyta. Ir tada iškeliavo į Kapernaumą. Ir tavo draugas Zebediejus. Ir čia mes dar skaitome, kad Jėzus buvo puikus dailidė ir galėjo projektuoti ir gaminti, valgys gerai dirbo su medžiu. Žodžiu, prasideda naujas jo gyvenimo etapas, kuomet jisai pradėjo tiesiog gaminti valtis Kapernaume. Jie kartu su savo draugu ir tiek. Žodžiu, tai ką dar galima pasakyti, kad tiesiog paprastas žmogiškas gyvenimas. Ir paprastas darbas ir daug sutikimas su kurėjo valia, gyvenimas taip kaip ir sutinkant su kurėjo valia. Niekur neskubat, niekur nelekiant, laipsniui, po truputėlį, liekant darbus kiekvieną dieną. Tai tiek turbūt aš galėčiau užsakyti šitos paprastos pastraipos.
Ačiū tau. Dabar, kada mes žvelgiam plačiau, mes matom, kad Jėzus nesėdi savo šeimoje užaugęs. Jis galėtų ir toliau sėdėti, žinai, ten darbuotis. Ne. Jis pradeda susipažinimą ir su aplinka, iškeliaudamas iš šeimos, bendraudamas su žmonėm, studijuodamas pasaulį, studijuodamas žmonės, visa tai leidžia jam pažinti tuos pačius žmonės, iš kurių paskiau jisai pasirinks apaštalus. Jisai Tiberijai supranta, kad čia nieko jam nereikia, nėra tikslo jam čia būti, kažko tai žiūrinėti. Bet tas miestas. Čia yra žmonės nelinkę bendrauti dvasioje. Tai Kapernaumo, sakykim, jam ta vietovė labai artima širdžiai ir jis dažnai tenai lankydavo tuos gyventojus, su jais bendravo ir galų gale tai jo gyvenime šitas miestas suvaidino didelį vaidmenį. Tai va tam sūnui kūrėjai atėjusiam į žmogaus pavidalą būtina vis tiek veikla, ne pasyvumas, juk jo niekas neišvarė į tą pasaulį. Kaip ir apaštalų rinkt, niekas jo nevarė. Jis priima sprendimus pats, vidinius sprendimus. Prisimenat, kada jisai priėmė 6 esminius sprendimus, pasitraukęs į kalnus. Tai jis bendraudamas ir su tėvu, aptardamas savo reikalus ir prie tų 6 sprendimų, esminių sprendimų. Tai vidinė ta būsena ir diktuoja, ką jis ir kaip turi daryti. O nesėdėti ir laukti. Bus karas ar nebus karas? Taip, kas norėtų toliau?
Negaliu, aš pasiūlėm. Jau pasisiūlėm, tai jau gėl.
Aš jums daug dabar.
Gerai, skaitysiu.
Bet daug tai daug, bet vieni ir tie patys. Vieni ir tie patys, įsivaizduojate? Už jūsų nugaros sėdi visi kiti urantai. Pasyvus. Juk aš dėl ko paaiškinimą tą pasakiau. Jums, mėly urantai, kurie nenorite aktyviai dalyvauti. Jėzus nesėdėjo. Iš vidaus impulsas. Jeigu iš šito nejaučiat, atsiverkit giliau. Pajausit tą impulsą. Nu, tiek to. Taip. Skaitykit.
Jėzus su Zabadėjumi dirbo tik tai truputį ilgiau negu vienerius metus. Bet per šitą laiką jis sukonstravo naujų stilios valtį ir sukūrė visiškai naują valčių gaminimo metodiką. Geresnės technikos ir labai patobulintos burtų garinimo metodikos dėka Jėzus ir Zabadėjus ėmė gaminti daug aukštesnio tipo valtis, laivus, kuriais ežere buvo galima plaukyti nepalyginamai saugiau už senesniuosius tipus. Kelerius metus Zabadėjus, gamindamas šitas naujus stilius valtis, darbo turėjo tiek daug, kad jo maža įmonė visko padaryti nebepajėgė. Greičiau negu po 5 metų, iš esmės visi laivai, plaukiantys tame žere, buvo pagaminti Zabadėjus dirbtuvėse Kapernaume. Galilėjus žvejams Jėzus tapo gerai žinomas kaip šitų naujųjų valčių projektuotojas. Tai va, šitai pastraipoj taip ir yra parašyta, kaip Angimantas mums aiškino, kad Jėzus įsiliedavo ir į kasdieninį gyvenimą ir jis buvo apdovanotas kurėjo ne tik išmintimi, bet ir sugebėjimu atlikti darbą su didesniu, tokį turėjo vidinį potencialą tobulinti, tai kas jau yra žmonių sukurta, įnešti naujoves ir turėjo ir to techniko sugebėjimus tai atlikti ir turėjo projektuotojo sugebėjimą kaip inžinierius, kad sukurti naujesnį modelį, tobulesnį, kas palengvintų jų šitų dvasios brolių gyvenimą šitoje Orantijos planetoje. Ir jis to siekė, ir jis tam skyrė laiką, ir turėjo tą vidinį potencialą tai atlikti, nes buvo sūnus, to Staliaus sūnus jis buvo, ir buvo nuo mažens dirbo kartu su tėvu, kaip dailidė, ir tą amatą buvo įvaldęs, ir jis norėjo perduoti žmonijai savo sugebėjimus ir kaip paveldą, kaip palikimą žmonėms, kad padėti, nes ten buvo žmonės, kurie užsiėmė žvejybą ir jiems buvo labai svarbus tos kaip darbo įrankis, valtys ir laivai. Ir turėjo būti toks šviesesnis protas, kuris sugebėtų patobulinti buvusius senus primityvus laivus ir valtys. Ir žmonės džiaugiasi turėdami galimybę savo palengventi būti ir dėkoju Jėzui už tai. Ačiū.
Ačiū tau. Aš trupučiuką kitaip žiūriu į tai. Jis tai negalvoja, kad žmonėm palengvint gyvenimą, jeigu laivai bus saugesnė. Tai. Tiesiog jis dirbdamas tą darbą, jis matė, kaip galima padaryti tą laivelį saugesnį. Jo veikla tiesiog reikalavo, kad jisai galėtų įnešti savo indėlį, kad nebūtų tiek žvejų, kurie nuskestų, nebūtų tiesioginė prasme prarastos materialios gyvybės. Bet jis nesėdėjo prieš tai. Ir galvoja, nu kaip aš palengvinsiu žmonėms gyvenimą, va dabar čia su Zabedėjom, mes ten laivus statom, Ne, tiesiog veiklos procese jis matė, kaip galima tą atlikti. Tai kodėl matai, kaip galima atlikti ir padaryti laivą saugesnį? Tu šito nepadarysi. Natūrali būsena. Nemastant apie tai, kad tai saugu, ar ten, reiškia, palengvins jiems žvejybas. Ne, tiesiog jo kiekviename darbe jam buvo akivaizdu, kad galima vat šitaip veikti, šitaip dirbti. Tai vat tai ir yra, kai veiki su kūrėju, atvėrė save kūrėjai, tai kūrėjas ir duoda tas nuostatas, kaip tu turi tam veikimui atsiduoti. Kad būtų rezultatas būtent pagal kūrėjo valią. Dėl to aš jums visą laiką ir akcentuoju. Kiekvieną akimirką jauskit kūrėjo vedimą iš vidaus. Štai, vektorius yra tas pats. Ir tada jam netrukdykit, o remkitės į šitą vedimą. Ir jau kūrėjas suprojektuoja ir tą laivelį, ir kaip tą laivelį padaryti. O ne mastant ten aukštom materijom. O kaip reikia padaryti tą saugų žmogaus gyvenimą. Ne. Taip, kas turi dabar savo mokymą mums visiems? Pasiūlykit mums pasiklausyti.
Klausant tavo, Algimantai, paaiškinimų, kaip tu kiekvieną pastraipą taip nuostabiai išplėti. Ir iš tikrųjų taip gera, malonu klausyti, bet tuo pačiu atrodo viskas taip paprasta, kada tavo lūpomis kalba ta, kad kalba kūrėjas ir ta gyvoja iš šviesa, tiesiog atsiverk ir veik draugė su kūrėjai. Tai jo, tas toks geras jausmas ir šiandien pamokomajam žodį mes girdėjom apie morantinius pagalbininkus. Žodžiu, kai daug apie tai buvo kalbėta, kitame pasaulyje, nu, morantiniam pasaulyje, kas mūsų laukia, ta pagalba, kada mes būsim mokami, kaip tiesiog elgtis, bendrauti. Ir kaip tik vakare aš perskaičiau mokymą, tai minties derintoje projekcija į kitą planetą. Ir prisimenu, kada skaičiau prieš daug metų šitą mokymą, tada ir rantai beje labai mėgstam kalbėti apie tą suteiktą tau projekciją, kaip kitame pasaulyje tuose rutuliuose keliavo tie vyrai, aukšti vyrai, tais kostiumais apsirengę. Ir būtent vat, šitas keliavimas tuose, sakykime, rutuliuose palieka tokį įspūdį. Bet kada aš dabar perskaičiau po daugybės metų šitą mokymą, patyrimą, tą tavo vaizdinį mums parašytą, tai atkreipiau dėmesį, kaip tu rašai, būtent, kad jie buvo, tie vyrai, buvo labai grakščių judesių, kad jie gyveno, tai, ką jie veikė, buvo pasinėrę toje akimirkoje, susikoncentravę į tai, ką jie atlieka, tai buvo visiškai kita energija. Ir aš pagalvojau, kaip iš tikrųjų, dar tiesiog tenai tu rašai, kad toje elastingoje jų eisenoje nebuvo jokių nereikalingų judesių. Aš šitas man irgi labai įstrigo. Ir aš pradėjau mąstyti, kokia chaotiška aplinka iš to, kas pasakyta čia ir ką mes matom. Tai yra ypač kreipiant dėmesį į tos judesį žmogaus. Kai čia sakai, kad nu, mums perteikia, ką matei, kad nėra jokio nereikalingo galvos sukiojimo ar panašiai. O ši čia iš tikrųjų kaip nervingai kiekvienas iš mūsų, nu, kiekvienas Urantijos planetoje elgiasi, išskyrus mūsų dvasinį mokytoją. Būtent, kada aš atėjau gyvąją šventoje pirmą kartą, man tas ir labai išsiskyrė ir paliko nuširdų žavesį viduje, kad nėra būtent to išorėje skleidžiamo chaotiškumo, kurį tu tiesiog matai kiekviename žmoguje. Tu apie tai nemastai, kol nematai to kitokio, sakykim, pavyzdžio. Tu tiesiog gyveni ir nesusimastai, negalvoji, kad tas elgesi, aišku, jeigu labai nebent ten išskirtinai. Ir būtent tik tai, vat su kurėju, ir gali būti tas toks galuminis paaiškinimas kiekvienos pastraipos, ir tik tai su kurėju gali ateiti ta ramybė ir pasikeis tas vidus taip, kad, nu, nestrikinėsi, kaip sakant, taip nervingai, bet ta ramybė demonstruos ir išorėje ramybę ir pasitikėjimą ir tą orumą, net ir apie tokį, kokis kalbama šešitą mokymę. Aš tikiu, kad šitoj planeto irgi tas laukia ir mes esam mokami, nepaisant to, kad tai užtruks turbūt tūkstantmečius, bet tikrai labai nuostabiai atskleistas tas tavo patyrimas šitam gyvoj tyla apreiškime. Nu, tai vat tokie jo pastebėjimai.
Taip, bet matai, projekcija tai yra dėl minties derintojo suteiktas iš tos planetos vaizdinys. Tai toj planetoj tokia elgsena yra natūrali. Čia tik, kada tu matai, atvykęs iš šitos planetos, kur mes dabar esam, tai tada krenta į akis skirtumas. Kodėl, pavyzdžiui, mes dabar jaučiam tą skirtumą, kaip elgiasi kiti žmonės, palyginus su orantais? Todėl, kad mes jau iš tos aplinkos esam iškelti kurėjo. Tuo tarpu žvelgdami tą aplinką, mes matom, kiek yra eikvojama tuščiai energijos. Kaip viskas yra neekonomiškai, netaupu, energinė prasme. Iš kitos pusės tada tu žinai, kad tai atsilieps vaikams, atsilieps bendrai visuomeniai, atsilieps fiziniai sveikatai, intelektualiai sveikatai. Visa tai nėra izoliuota ir nesusieta. Sistema jinai yra gyva. Toks kurėjo sumanymas, kad virpesiai turi sklisti. Jie nesustabarėja ir nesibaigia ties tuo mirtinguoju, kuris juos skleidžia. Jie sklinda visur. Tai mes jau, urantai, iš tikrųjų kokybę esame aukščiausiai. Ir ne tik tai čia, kas yra, bet visoji planetai, visoji žmonijai esame aukščiausi. Yra visokiausių mokymų, kuriuos ten net ir galbūt jūs kai kurie paskaitot, bet jie nepasiekia to lygio, kokį esam pasiekėme su rantai. Tie mokymai yra skirti daug žemesniam lygiui. Juk yra vidurinėje mokykloje pirma klasė ir dvylikta klasė. Tai va, mes, sakykim, esam jau universitete. O ten tie mokymai skirti ten pirmokam, antrokam, va tokio lygio. Ir jie netitinka tikrovės. Bet kad netitinka tikrovės, tai gali tik tu pamatyti, kada tu jau esi tikrovėje. O tie, kurie tuos mokymus priima ir kurie skaito juos ir jais labai tiki, jiems ta tikrovė, tegul ir netitinkanti kūrėjo tikrovės, jiems yra priimtina. Ir jie gyvena tais, reiškia, žemo energinio dažnio virpesiais. Intelekto lygiu jie pasikrauna ir jaučia pasitenkinimą. Bet tai yra klaidinimas, ir to pačiu vedimas evoliucinės krypties toliau nuo to, ką sumanė kūrėjas. Tai va dėl to ir yra urantai, vieninteliai, nėra antrų, kurie būtų tokie kaip urantai, niekur. Nei Afrikoje, nei Amerikoje, nei Australijoje, nei Zelandijoje, nei Europoje, niekur. Ir dėl to urantams yra sunkiausia. Bet ir šviesiausia. Nes jie atradė kūrėją, ko kiti netradė, jie žino, kur ramybės šaltinis. Ir jie žino, kaip kreiptis. Apraminimu, sustiprinimu, energinio balanso atstatymu. Bet kokiu atveju, kada pažeidžiamas tas energinis balansas. Tik tai kitas dalykas, kiek tai aktyviai panaudojam. Net ir tų pačių rantų. Taip, kas turi dar savo kokių pamąstymų, kurios norėtų pagarsinti visiems? Pasiūlykit.
Taip, gal aš keletą žodžių tiesiog. Tai klauso Algimanto, tai gera, šviesu, ramu. Ir iš tikrųjų, tai juk mes ir dėdami pastangas irgi šviesėjam, stiprėjam ir tos ramybės įgyjam ir stiprėjam patys ir kaip nuostabu sustiprinam ir kitus ir tiesiog per visus tos patyrimus ir veikimus ir stiprėjam ir šviesėjam ir tiesiog vakar dienos tokį irgi jaučiau tokį sustiprinimą ir sustiprinau savo sūnų Mantą, kuris vakar išskrido į Norvegiją. Jis anksčiau yra ten buvęs ir dirbęs, bet jau ilgokai nebuvo, nes čia Lietuvoje bandė įsidarbinti vienoje, kitoje vietoje, bet palyginus su Norvegija, kur dirbo, tai visai kitoks požiūris į darbuotojus tenai, negu kad čia Lietuvoje, čia kaip Bergijoje savo palyginus. Tai, na, vienu žodžiu nutarė dar kažkiek tai laiko ten pagyventi. Ir tiesiog jaučiau truputį nerimą, kadangi jau senokai yra buvęs ir skrydęs ten kelionė į tolimą. Lėktuvo skrydų, po to autobusu važiavo, pasikiko jis, mašinu pasivežė. Tai ką noriu pasakyti, ir tiesiog ir iš vakaro aš pasimeldžiau, pagarbinau. Man tai sako, gal kartu pasimeldžiu, bet jis sako, aš, nu, vienas kažkaip tai taip jau ir aš ir jisai. Ir tiesiog su apaizda pabendravau, o kada jau ryte susiruošėjau važiuoti, aišku, aš jį palydėjau. Tai sakau, nu dabar, kaip yra posakis prieš kelionę, prisieskim, tai aš dar taip jau, kad jam dar stipriau pasijaustų, pagarbinau kūrėją, pasimeldžiau, apaizdus tiesiog pabendravau su apaizda, kaip su vyresniais ir broliais yra, sesimis, kaip aš įpratus, ir tiesiog, kad galvotų, saugotų kelionį. Ir iš tikrųjų, taip matau, kaip man tas padėkojo ir apsiramino ir visam kažkiek. Nu, ir jau atsisveikino tą rivalastę. Aš apsikabinau, sustiprinau jį ir vėl matau dar tokį liktai šešėliukų tokią jau veidę. Ir sakau, viskas bus iš tikrųjų gerai. Aš tikrai žinau, vidumį jaučiu. Ir tiesiog pasitikėjimų didesnio kūrėjų ir savimi.
iš tikrųjų taip lengva, gera buvo, žinant, kad viskas bus gerai. Aišku, ir bus visko, ir sunkumų, bet tai sunkumai yra irgi grūdina, charakterį žmogus. Taip kad gyvenant kartu, atradus kūrėjų savo viduje, visai kitoks gyvenimas, juk mes patys stiprėjam per tuos patyrimus ir kitus sustiprinam, tai ar gali būti kas geriau. Bet džiaugiuosi, kad esu šitam gyvajam kelyje, kad atradau savo tikrusius tėvus. Ir iš tikrųjų, kaip yra, koks yra skirtumas, kurie gyvena. Nu, bet be kūrėjų, be šviesos šaltinių viduje, nors kiekvienas turi šviesos šaltinių viduje, bet jie nededa pastangų ir tiesiog nešviesėja, o kaip įmantas sakai, degraduoja. Bet tai čia jų laisvas pasirinkimas, nes kūrėjas yra suteikęs laisvą valią. Bet kada įsiklausai kūrėjo ir eini to nuostabio patinių gyvojų meilės keliu, tai visą laiką jauties iškeltas virš tos aplinkos ir jau nesusitelki, kas dabar vyksta aplinkoj, bet tiesiog gyveni, kaip veda kūrėjas. Ir nuostabu, ir dėkoju visą laiką, ir dėkinga. Dėkinga kūrėjai, dėkinga Vymantai, dėkinga visiems rankams, kad einame šiuo gyvojų meilės patirtinį kelią. Ačiū.
Ačiū tau. Vergovė tai yra visam pasaulyje. Tai nėra, kad Lietuvoje tik tai vergovė, o Norvegijoje nėra vergovės. Yra. Tik tai Lietuvoje jinai yra paneiginti žmogaus orumą labai akivaizdžiai, iškreiptai, sakyčiau, su tokiu sadistiniu pasireiškimu. Štai kainos yra išpūstos, kaip visoje Europoje. O atlyginimai palikti, pasityčiant iš žmonių, tai kuo, pavyzdžiui, geresnis yra, sakykime, koks nors tas pats, kaip tavo sūnus Norvegijai atlieka tam tikrą darbą, ten žuvis fasuoja ar žodžiu, statyboj kokioj dirba. Ir Lietuvoj fasuoja tam žuvis ir dirba statybininko darbą. Tas pats darbas. O atlyginimai skiriasi kelis kartus. Šitaip negali būti. Čia jau yra vedlių priedermė. Pažaboti godumą, kuris yra visų tų viena privatininkų, kurie patys kemša piniginės ir gauna tos milžiniškus turtus. Paskiau bankai, kurie žmonės tiesiog išnaudoja už kiekvieną pervedimą imdami didžiausius pinigus ar išgrininimą pinigų. Tai va, čia ir valdžios kaip vedlių priedermė juos pažaboti. Lietuvoje šito niekas nedaro. Pasaulyje tą šiek tiek užmaskuoja. Tai yra vergija tam tikra subtilesnė forma. Bet iš tikrųjų tai yra taip, kad savininkas, jis yra ponas. Ir jis kaip nori elgesi su tuo, kas jam dirba. Jokių kitokių argumentų jis neturi. Tik savo nuostatas. Jam nepatiko, jis išmetė lauką. Patiko, sakykime, kažkas, gali pamaloninti. Brolystės nėra niekur pasaulyje, niekur. Tai kol nėra brolystės, tol visa šita vergija ir tęsis. Tik su kūrėjų tai yra panaikinama, išnaudojimas, godumas, nepažabotas godumas. Valdžios korupcija. melagystės, apgaudinėjimas, kokia yra mokykla, kokios yra mokymo sąlygos ir programos, visiškai netinkamos. Tiesiog visą tai, kas yra dabar pasaulyje, tai yra netinkama. Nu, kaip gali būti tinkama, jeigu viskas buvo organizuota be kurėjo ir dar šatonininkams vadovaujant 200 tūkstančių metų. Tai jie ir turi tai. Tuos viršūnėlėje, kuriuos prileidžia, ne kurie ten prasimuša, ne, kuriuos prileidžia, kuriuos įsileidžia. Nesvarbu kur. Visose sferose. Sažiningi žmonės visi yra atstumiami iš visų sferų. Nėra nei vienos sferos, kurioje būtų sažiningų žmonių pasiekusių aukštą postą. Sistema neprileidžia tokių, nes tada jis tampa pavojinga sistemai kaip rakštis. Ir šalina tokius. Tai va, tai yra vergijos dabartinė forma jau šatonininkų organizuojama. Taip, kas dar turi savo kokių nors sampratų pasigarsinimui?
Aš manau, kad čia yra labai menkas džiaugsmas, jeigu mūsų žmonės išvažiuoja į kokią nors Norvegiją ar į kitą valstybę, yra baisus nutautėjimas ir taip mažai mūsų šalių žmonių, kurie kovotų už teisybę, ten jau pradeda tie vietiniai įstatymai vadinami, kabutėse, atiminėja vaikus, kad tu, reiškia, ne taip elgiesi. Tada mokykloje paklausė vaikų, reiškia, berniukų, kas tu esi? Jisai sako, aš berniukas. Ne, sako, jau čia yra klaida, tu jau nemoki, tu blogai mokinės, tau, kaip sako, ar ten dvejtas, ar patrikimas. Nes tu, reiškia, nepritampini tos visuomenės, kuri yra satanistinė visame pasaulyje. Ir šitose Norvegijoje, Švedijoje, ten tik tai yra dabar, reiškia, per televiziją. Kalbama tik tai, reiškia, anglų kalboje. Nėra jokių nacionalinių kalbų, nėra jokios, kaip sako, pavodos, kad tu gali atsiremti į savo brolį ar sesę. Nes ten irgi yra svarbiausiai pinigai, ir ne tik pinigai, bet ir nudvasinimo mokyklos visoje Europoje. Ir jie stengiasi, kad kuo daugiau atvyktų iš tokios mažos Lietuvos arba iš Latvijos Estijos, kad jų nebūtų iš viso suprantytų valstybėlių, nes jos eina priešais satanistus. Ir dar kurie nesijaučia esantis savo tautos piliečiais ir prasideda nesusipratimai. Apsiveda ten, ar tai vyras, ar tai moteris, paskui yra atimami vaikai. Tie vaikai jau yra auklėjami pagal iškrypelišką sistema, jau negali būti kitaip ir norima sunaikinti, kad nebūtų jokio tautiškumo, kad niekas nežinotų, iš kur jis kilęs, nei savo tautybės, nei savo kalbos, nei savo papročių. Yra baisus dalykas to, bet čia visi mūsų Lietuvos žmonės ir kitų mažuoju stebėjų džiaugiasi, kad jis dirba kokį. Pateikti, kaip sako, yra atsėti labai gerai, bet tai yra pražutis tokio mažom prūtom.
Ačiū, Vytautai. Taip, kad tu sakai, tai yra tikra, bet aš dėl to ir sakau, kad visą tai galima tvarkyti tik su kurėju. Be kurėjo tai yra pražutis visiems, ne tik tai mažoms valstybėms, visiems. Nes degradavimas vyksta visų prote. Nėra nei vieno proto, kuris išliktų nedegraduojantis be kūrėjo atrasto savyje. Tik atsidavęs kūrėjui, tu sieki šviesos. Ir ne bet kaip, bet taip, kaip suplanavė šviesą kūrėjas. Dėl to aš ir sakau, kad tie patys skaito, tie patys komentuoja, reiškia ir urantai. Tada palaipsniui ima degraduoti. Jeigu jie nėra aktyvūs, jeigu jie nėra veiksmingi, asmenybė neaktyvi arba dvasia neaktyvi, neveikianti, yra mirštanti dvasia. Tai galioja visiems. Urantams išimties nėra ne vienam. Dėl to aš ir visą laiką skatinu. Ir į šventovę ateikit. Atvažiuokit. Nes kitaip degraduosit greičiau. O degraduojantis degradavimo savo paties nejunta. Jis negali. Jis ne. Ir save pramina, ai, nu ne Putinai šventuoja važiuoti, ai, nu ne kam ten toliai, tai daug laiko. Nu, jis save užliliuoja. Bet kas tai yra? Tai jau ėjimas prieš kurėjo valią. Kam šventovė sumanyta? Kad ji būtų veikinti. Taip, kas turi dar savo minčių? Prašau, pasakykit.
Aš norėčiau pasidalinti tokiu patyrimu. Čia tas patyrimas ne mano vienos, daugiau į kelių dar sesių. Čia, reiškia, sausio pirmą sekmadienį, kai mes tik grįžom iš šventovės, iškart pasirodė, reiškia, žinios, kad Kaune yra pagrobta mergaitė. Ir, nu, pagailėjom, aišku, sekantį rytą skambina man Violeta iš Ukmergės ir sako, pasimeldžiam, kad ją greičiau rastų ir kad sveika ir gyva. Sakau, gerai, bet sakau, dar tada paskambinam kitom sesėm, nu, aš tam paskambinau, man atrodo, Vita ir Janina ir jos prašiau, kad perduotų, kad meldžiamės ir daugiau ten, ką su kuo jos bendrauja. Ir reiškia, mes pasimeldėm, aš bent jau aš tai kelis kartus ir koks buvo džiaugsmas, kad ta mergaitė sekančią dieną atsirado sveika ir gyva. Bet dar buvo toks vat, patyrimas ir matymas, aišku, ten buvo daug triukšmų, ten kalbėjo paskui ir buvo spaudos konferencija, kalbėjo ir generalinis komisaras jau Lietuvos. Ir kai buvo nuostabu, kad tas požiūrėlė, generalinis komisaras, nu, jo, kai jo žurnalistai paklausė, kaip jūs radot mergaitę, tai jis sakė, nu, mes neatsėti ir operatyvinės informacijos turėjom, bet ir intuiciją. Ir jis taip kelis kartus pasakė, ir intuicija mums padėjo. Tai vat aš galvoju, ar ta intuicija nebus čia ir kažkokia tai mūsų maldos padėjo, vaizdos pagalba, kad tiesiog jam buvo duota mintis, kur ta mergaitė ieško. Ta mergaitė iš tikrųjų kažkokiose garažose rado. Ir vat kai pagalvoji, jeigu mes, nu ne tik mes, visi dažniau melstųsi prašyto apvaizdos pagalbos ir būtų dvasinių mokytojų, kurie galbūt nukreiptų, aiškintų kažkokiem tai, nu, žmonėm, kurie atlieka tam tikros pareigas, veiksmus, ar ten gydytojam, ar ten policininkam, kad prieš kažkokį tai darbą pasimelstų, tai būtų visai kitokia šviesa ir veiksmai kitokie būtų.
Taip, bet žinok vieną, ačiū tau, žinok, kad sistema, jinai neįsileis į savo aplinką tų, kurie mėgina sistemą griauti. O įvairių grandžių vadovais yra skiriami būtent labai lengvai lankstomi žmonės. Neturintys stuburo, neturintys jokio perspektyvinio mąstymo ar matymo. Ir tai, ką tu sakai, tai tinka tik orantams. Ir šiaip žmonėms, kurie na, jaučia, kad pasaulis byra, jiems tinka. Bet tie, kurie jau yra tam tikrų sferų darbuotojai, sakykim, mokytojai, daktarai, policininkai, jie turi savo vadovus. Tokio dvasinio mokytojo jau dabar niekas nebeįsileis, na ir anksčiau nesileisdavo, be viršininko leidimų. O kaip sakau, viršininkai visuomet yra pastatomi neišmintingi ir neturintys stuburo žmonės. Siauražiūriai, kurie tik tai pateikauja savo aukštesnį valdžiai. Tai va, tai vienas esminis niuansas, kad dvasiniai mokytojai ten nepateks. Kitas dalykas. Malda tai daugiau reikalinga patiems orantams. Kad jie tvirtėtų. Kad jie jaustų maldos poveikį. Bet patyrimai, kokie yra mūsų aplinkoje, jie mums yra galbūt net veiksmingesni negu jų šalinimas. Bet ir mūsų malda vaizdas veikimu. Patyrimas daugiau atskleidžia visas tas milžiniškas metastazės to vėžinio kūno. O jeigu jas malda, sakykim, išoperuoti, pašalinti, patyrimas jau nebebus toks, koks yra šiandien. Be maldos. Ir tai pasakius, malda, jūs norit pagerinti gyvenimą kitiems, kad jie nepatirtų skausmo. Siekis yra ir motyvas yra geras. Bet evoliucinė prasme, tai nėra geras dalykas. Dėl ko? Sūnus kūrėjas leido maištui vystytis. Jis galėjo tą maištą nutraukti. Bet jis leido jam vystytis natūralia vaga. Ką jis nežinojo, kokios bus pasekmės? Žinojo. Bet patyrimas yra svarbesnis negu to maišto nutraukimas ir užbėgimas, kaip sako, į priekį, užkartant plėtimų įsikelę. Dėl to aš mąstau, kad nu, dabar net nemastau, o jau žinau. Tegu įvykiai vystosi natūralia vaga. Juk tėvas Kristų atidavė ant kryžiaus. Leidęs vystytis natūralia vaga įvykiams. Apvaizdai buvo draudžiama įsikišti. Nors jie virpėjo iš siaubo matydami, ką daro su jų vietinės visatos sutvėrėjų. Tvarinys, kurie jie prikalė prie kryžių. Bet tėvo tokia valia. Tokiam degradavusiam protui sprendimai tik gali būti savo kailio išsaugojimo labui. Tik savo kailio išsaugojimo labui. Tai reiškia, sunaikinti reikia tą, kuris mėgina aplinką apšviesti, kad tas kailis matytųsi, koks jis yra išverstas, koks jis yra pataikūniškas, koks jis yra grobikiškas, išnaudotojiškas, apgaulingas, negailestingas. ir to pačiu turtingas ir įtakingas. Tiek politinė, tiek religinė prasme, tiek šeimoje dominavimo. Tai va, žodžiu, aš į visas tas maldas žiūriu šiek tiek kitokiu žvilgsniu, negu tai, ką išdėstė Violeta. Bet malda atsiverimo, kad iš mūsų sklistų aukštesni virpesiai. Štai kryptis gera. O kad mergaitė surastų, ar žodžiu, ten, kad karas ten nevyktų, ar dar ką, tai čia yra jau nebe ta kryptis. Tegu šviesėja, sakykime, protas, kad jis priimtų sprendimą. Na, jau jausdamas kūrėje viduje. Dėl to ir melskit. Kad kūrėje daugiau atradę ateitų į šventovę, kad patirtų, kokia yra dvasinė brolystė. Tai yra ta tikroji šviesos kryptis ir tikrasis gyvasis kelias. Štai va tai yra užtikrinimas, kad šita kryptis užkirta kelią degradacijai. To mirtingojo, kuris eina juo keliu. O šiaip kažką tai padaryti, be patyrimo palikti kitus, tai aš į tą žiūriu šiek tiek kitoniškų žvilgsnių.
Ačiū, Algimantai, supratau, iš tikrųjų, taip ir yra, aišku.
Taip, kas turi dar kokių nors minčių, kuriuos norėtumėt pateikti visiems?
Aš labai stebiuosi, ne tik stebiuosi, žinau, kad kūrėjas davė visiems laisvą valią ir kad šiandieną visiems tiem, kurie netikė kūrėjai, kurie daro viską visų kalibacijos paliepimu, šiandieną viską greuna, tai aš nesivaizduoju, kaip galima sustabdyti tos reiškiai griuvėjus, nes jie turi laisvą valią, ir tada išeina taip, kad niekas nesigaus, nei sustabdyti jų, nei tik tai reiškiai grėsia, kaip sakoma, atominis karas ir viskas, reiškia, bus sunaikinta. Tai vat tiek.
Tu neskaitėjai mano mokymą? Ar skaitėjai ir neatkreipi dėmesio?
Gal neatkreipiu.
Kariniai konfliktai, vietiniai konfliktai dažnės, bet nebus pasaulinio karo ir jokio atominio karo. Nes apvaizdat šitam uždėjusi užkardą. Taip kad dėl tos žmonijos žūties čia nebus. Dėl to nereikia supti savo galvos. Kita vertus, ką aš ir prieš tai sakiau, natūralūs įvykiai, tegu jie vystosi, nes jie palieka patyrimus. O kūrėjas, jis gali padaryti korekcijas bet kurią akimirką, atsižvelgdamas į įvykių eigą. Todėl mūsų tikslas yra ne kūrėją koreguoti, kad įvykių tokių nebūtų, o patiems giliau atsiverti ir gyventi tuo pojūčiu, kurį mes kaip virpesių impulsus jaučiame iš kūrėjo savo viduje. Nereikia mąstyti už kūrėją. Kūrėjo yra sumąstyta. Taip, kas dar turit savo sampratų kokių nors mūsų visiems pagarsinimui? pagarsinkit.
Nu, tai šiek tiek biškiai aiškiau, bet man vis vien labai nepatinka tokia dabartinė, kaip sakyti, būsena, kada mes lyg tai negalim nieko prieš pastatyti, tik tai kaip kurantai melstis, nes niekas mūsų neklauso ir nenori suprasti.
Vytautai, turėk kantrybės.
Man kantrybės jau beveik, nežinau, kai nardingos, neturiu kantrybės.
Turėk kantrybės ir džiaukis gyvų bendravimų su kūrėjų. Štai tau yra kryptis, kaip ir kiekvienam. Ir pasireišk aplinkoj, taip kaip kūrėjas veda iš vidaus, būtent tą akimirką, toj vietoj ir tuo metu. Toks yra gyvenimas. O visi kiti ten dalykai jau yra kūrėjo valiui. Ir atiduok jam jo valią. Nekoreguok jo valią. Juk aš prieš tai sakiau. Sūnus, kuris leido maištui vystytis 200 tūkstančių metų. Jis apsisprendė, kad atvyks į Urantiją. Dar čia nebuvo net Adomo ir Jėvos. Jis jau žinojo, kad Adomas ir Jėva dar po 2000 metų, jau po jo priimto sprendimo, kad jis Urantijai save padovanos. Adomas ir Jėva, kai atvyko, savo misiją sužlugdė. Bet jis vis tiek leido tam maištui vystytis ir toliau. Reiškia, jo kantrybė eikvot visą to maišto potencialą, kad jis galėtų išsisemti iš vidaus ir tada ateiti į planetą su savęs padovanojimo misija, atsilaikyti prie Šėtono gundimą ant Hermono kalno, kaip mirtingajam, o ne kaip sūnui kūrėjui, kai Šėtonas stovi dvasios statuse, o Jėzus mirtingoje, ir jis net angelo sargo atsisakė, kad jisai neįtų kartu. Visiškai atsidavęs va tam mirtingojo protui, kuris atidavė, pašventė save tėvo valios vykdymu. Dėl to jis ir pasakė visą laiką, kiekvieną pasiūlymą tau šlovės, turtų, visko valdžios. Tebūnie tėvo valia, tebūnie tėvo valia. Ir štai jisai užbaigė šitaip maištą. Bet paliko šaknys, tie ūgiai, kurie išleisti. Tai va čia mes turim jau tų ūgių veikimą, kaip tos sistemos, šetoninės sistemos, visose sferose. Tai mes irgi turim pavyzdį, na, tada atsiduok, kaip atsidavė Jėzus tėvo valios vykdymui. Nu, dabar mes sakom, rojaus trejybės aš esu, valios vykdymui. Ir viskas paprasta. Kaip sako, elementaru, Vatsonai. Kaip Holmesas sakydavo. Tai va. Nekoreguok kūrėjo veiksmų. Jeigu jie būna natūraliai vykstantis ir pasireiškimu mūsų planetoje ir per tuos šetonininkus. Bet melt savo gilesnio atsiverimo ir ryšio su kūrėju ir urantams melt gilesnio atsiverimo. O tai čia yra kryptis teisinga. O tada, kai bus gilesnis atsiverimas ir kūrėjas, tada bus labiau juntamas, kaip kiekvienas urantas galėtų pasireikšti ryštingiau, aktyviau, veiksmingiau. Kiekvienoje aplinkoje, kiekviename epizode, kiekvieną dieną. Va tas gyvenimas tada jau yra prasmingas. Kito kelio nėra. Antrų lygiai greta einančių bėgių nėra. Yra vieni bėgiai. Gyvojo kelio. Taip, dar turit kokių nors minčių pamąstymui visiems, draugė, bendrai? Siūlykit.
Aš tai turiu, bet jau man...
Na jau taip, Vytautai, tu čia aktyvus labai šiandien.
Man nusibodo laukti tų įvykių pabaigos.
Jo.
Galime nesulaukti.
Nu, tiek to, tai ko tu pergyveni dėl to?
Ja, pergyveni. Aš norėčiau gyventi, daleiskim, 300 metų, bet matyt, kad nepasiseks.
Na tai, viskas priklauso nuo tavęs. Kiek tu tais 300 metų tiki? Kiek jie tave motyvuoja? Kiek valo pasąmonę? Kiek tu veiklus šitais 300 metų gyvendamas? Su įtikėjimu, su kūrėju. Visa tai susieta į bendrą sistemą tavo viduje. Tavo mąstymą ir veikimą. Todėl tai nėra taip, kad nu, aš norėčiau ir dėl to, nu, a gal nėra to 300 metų prieš akis man. Nu va, tada jeigu jau yra abejonių, tai natūralu nėra tų 300 metų. Viskas yra nuo tavo gyvo ryšio su kūrėjimu.
Trokštų ir tikiuosi, kad taip bus, kad noriu. Su kūrėjimu.
Taip, tai dar kas nors iš urantų. Būsit už Vytautą aktyvesnį šiandien? Ar jau Vytautas taps mūsų dvasiniu spinduliu ir šviesa? Na ką? Dėkoju visiems už malonų pabendravimą, Vytautui už aktyvumą. Linkiu gero savaitgalio. Tada pasimatysim, nors jūs manęs nematėt kažkodėl, nežinau, kas per ir per tas dalykas, kaip kamera įjungta ir dabar netrodo. Tai va, žodžiu tada iki kito šeštadienio. Sudie.
Sudie.
Sudie. Sudie. Sudie.